Skolotāji aicināti pieteikties starptautiskai konferencei Teorija atbilst praksē, pedagogu sagatavošana digitālajā laikmetā, Āzijas Eiropas fonds ASIFU un Āzijas un Eiropas izglītības un mūžmācīšanās pētniecības tīkls ASIMELLELLHUB kopīgi rīko konferenci Teorija atbilst praksē, pedagogu sagatavošana digitālajā laikmetā, kas notiks no 2017. Gada 8. Līdz 11. Septembrim Cūgāzuvi komats Šveicē. Šī būs jau 13. ASIFCLASSNET konference, kura kopā pulcēs skolotājus, skolotāju izglītotājus, ekspertus un pētniekus no 51 ASIM dalību valsts. Konferences mērķis ir veicināt pieredzes un informācijas apmaiņu, iepazīstināt ar inovatīvām mācīšanas metodēm un pētījumu rezultātiem, diskutēt par turpmāk nepieciešamiem pasākumiem, kas ļautu kopīgi identificēt skolotāju izglītības vajadzības, ņemot vērā arvien pieaugošās pārmaiņas tehnoloģiju pasaulē un to ietekmi uz izglītību. ASIF ir izsludinājis atklātu pieteikumu konkursu skolotājiem dalībai konferencē. Pieteikumi iesniedzami līdz 31. jūlijam. Pieteikšanās un plašāka informācija ASIF vietnē.